اگر تو بیاش فرنت یا IMF یا وحی سلوی سرای و گوانت های معمولا سومالی دیو ها بین تر دخالها یکی جسوعت کا برامش کدین عفنت لوسو گاویو HIPC این کسوع اجران عقبادو کده شی دوات دا انتویران تدرانه کجر سومالی مدحدا IMF یا وحی کباقین این لسی و دادالد مسئولین تا سومالی یا تاگیره دا جوکت دا صاحب دا عالم که سو مرکاس وحلو قبطو لباتوین که بنا عدنمو لونه یره یا نبولان تا عمله دا سی لوگوه تا بود لباتوین که انتا دا مستقبل که فلسطین احمد ایمان ایا وربحن تا نسو کو بیسا
اگر سمیاش های عد IMF ایا سو ناکسان او فلسطه این وحقبت که برنامش کن و احامت حوگن حيب بقابيين هرومات الجوكتة أي مسؤولين الصومالية كسمايين كيف بسؤد في قرشة الدين عفين تأيه وقبل حاراية إن لقارو لما أتكال لبدا كون يسدحي لباطنكا أغا سمياش أياد بقابيين هرقلين تدوبة هبين تماليات دا سكر لوغو قاد الدقليق القدها وحين أكو باقين إن دا دايري أهلغو بخيو سياسة دا عنشورها يدوبة هبين تماموكا و اي كجران عسرين تكسم كا اي شرع غا اسوب اي عشور تدق لغا مسولين تا IMF وحي بوغاديين هورو مرقا لغا سميه مامو كمالية الدولة دا وحي ندير قليين هورو مرقا ليرات كا اي لغا غاري استحقال كا مشار بحين تا اي دا فرنان تمالية ديد دادال كان او كلا ايا لو باهين هاي بي يراهدين سو لو حقي جوكتين تمالية ديد اي حي لغا دحي مرقا لو ايغو سامي غا عشورها اي سوماليا oo aad u hooseeya iyadoo ay jirto baahiyo horumarineed oo ballaaran iyo wareejinta la filayo in loo wareejiyo maalgelinta heshiisyada ee barta dhameystirka mas'uuliyiinta IMF waxay ka mahadceliyeen duuga habaynta joogtada ah ee lagu xoojinayay maamulka bangiga dhexe iyo qaab dhismeedka sharciga oo ay ku jiraan talooyinka dadbaadada IMF waxayna ku taliyeen in la sii xoojiyo sharciyeynta maaliyadeed ee bangiga dhexe iyo awoodda kormeerka agaasmiyaashan ayaa xusay in la qaaday tallaabooyin muhiim ah oo dhanka maamulka ah waxayna dhiirigeliyeen dadaalada joogtada ah ee wax laga qabanayo qataraha dhinaca maaliyadda agaasmiyaashu waxay carabka ku dhufteen muhiimadda ay leedahay in la dhammaystiro qaab dhismeedka sharciga ee wax soo saarka warshadaha horumarinta kontroolka wanaagsan ee dhulka dowladda iyo hantida maguurtada ah iyo weliba hirgelinta istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa marka laga soo tago gaarista deyn cafin buuxda agaasimayaasha hay-adda IMF waxay sheegeen in baahi loo qabo dib u habeyn dheeri ah in la sameeyo si kor loogu qaado korriimo dhammaystiran oo dhaqaale waxaana kuwaasi ka mid ah in wax laga qabto isbeddelka cimilada iyo sidii adkaysi loogu yeelan lahaa horumarinta qorshaha qaran iyo weliba horumarinta qoto dheeraynta maaliyadeed iyada oo la ilaalinayo joogteynta maaliyadda